Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Mga non-citizen at residente, pinagbawal munang pumasok at bumiyahe sa Australia sa gitna ng coronavirus pandemic. Death toll ng Italy mula sa COVID-19 mas tumaas kumpara sa China. Sa Pilipinas, 13 kaso ng coronavirus infection at isang bagong kamatayan iniulat ng Department of Health. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Para sa mga detalye, nagsarado na ang mga border ng Australia sa mga non-residents sa gitna ng coronavirus pandemic kasabay ng pagbabala sa mga taong dumistansya upang hindi maikalat ang impeksyon. Nagsarado ang border ng bansa Biyernes ng gabi habang grounded din kamakailan ang ilang mga international flights na paalis ng bansa. Papahintulutan pa rin ng mga Australiano at direct family members na pumasok sa bansa ngunit kailangang mag-self-quarantine ng 14 days. Sinabi ni Prime Minister Scott Morrison, dapat ay rekonsiderahin ng mga tao ang mga di-importanteng biyahe at nanawagan siya sa mga Australiano na nasa ibang bansa na umuwi na sa lalong madaling panahon.
We have got the international ban now coming into place around the country in relation to cruise vessels and that will be enforced. In relation to those Australians who are in other places, as I said earlier this week, Qantas will continue to be maintaining flights out of a number of key hubs, and that's Los Angeles and London and Hong Kong, I understand, and Auckland and a few other places around the world. And we thank them for continuing to do that.
Samantala, titingnan din ng gobyerno ang mga panglokal na responde tulad ng pagsarado sa mga suburb at bayan upang mapababa ang pagkalat ng impeksyon. Sa huling tala, nasa 10,000 na ang pangmundong bilang ng kamatayan. Sa Italy naman, mula sa 600, tumaas na sa 4,032 ang bilang ng kamatayan sa bansa. Ito na ang pinakamataas sa death toll simula nang nagka-outbreak noong isang buwan. Nitong Huwebes, nalampasan ng Italy ang China bilang may pinakamaraming bilang ng kamatayan mula sa virus. Nasa kritikal na sitwasyon pa rin ang rehiyon ng Lombardy na maiaabot sa 2,549 deaths at 22,264 na kaso ng COVID-19. Sa Pilipinas naman, iniulat ng DOH ang 13 bagong coronavirus infection at isang kamatayan habang nasa ilalim ng striktong quarantine ang isla ng Luzon. Sa ngayon, nasa 230 katao na ang infected ng virus sa Pilipinas na nagresulta sa 18 kamatayan. Nasawi ang isang 75-anyos na lalaki mula Quezon City nitong Martes at may travel history siya sa Singapore. Siya na ang pangalawang residente mula Quezon City na nasawi dahil sa COVID-19. Nasa 8 pasyente naman ang nakarecover mula sa virus. Sa ibang balita, nanawagan ng Chief Medical Officer ng bansa sa mga empleyado na kung may sakit ay huwag na pumasok sa trabaho dahil maaaring nasa mataas na panganib silang ma-infect. Ayon sa mga otoridad, civic duty ng mga biyahero na manatili sa bahay ng 14 na araw kung bumalik mula sa isang overseas trip. Nalaman na ang mga nagbiyahe mula sa mga bansang natamaan ng todo ng virus ay may mataas na panganib na maka-infect. Sinabi ni Professor Brendan Murphy, di dapat baliwalain ng mga tao ang sintomas tulad ng ginagawa nila dati.
Nobody should be going to work or mixing with society or friends or going out if they're unwell at all. Stay at home if you're unwell. Only go out when you're feeling well, go to work when you're feeling well. Practice good hand hygiene and practice that social distancing.
Sa iba pang mga balita, pinasarado ni Prime Minister Boris Johnson ang mga pub, sinihan at gym sa United Kingdom at nangakong tutulungan ang mga manggagawa sa kanilang sahod. Sa Espanya naman, plano ng otoridad na gawing isang military hospital para sa mga pasyente ng COVID-19 ang isang conference venue sa Madrid habang ang bansa ay ang pangalawang pinakanatamaan ng virus sa Europe. Sa tala, namatay ang mahigit 1,000 katao nitong Biyernes dahil sa virus. Samantala sa Germany, magto-total lockdown naman sa Bavaria simula ngayong Sabado. Nababahala ang premier ng Bavaria na si Markus Söder na hindi siniseryoso ng mga kabataan ang mga restriksyon.
Each person can help another. Sadly, according to what the police reported yesterday, many citizens were not motivated. Many people are behaving properly, but there are many others who are still not taking this seriously.
Sa iba pang balita, nanawagan ng acting immigration minister sa mga temporary visa holder na kumontak ng kaagaran sa gobyerno o mag-apply ng isa pang visa. Kaagarang kinonsidera ni Minister Alan Todge kung paano gagawing flexible ang mga temporary visa arrangements sa Australia, lalo na sa gitna ng krisis ngayon. Ayon sa gobyerno, 80% ng mga kaso ng COVID-19 ay ipinasa ng mga tao na nagmula overseas o mga taong may kontak sa mga bumalik na biyahero. Ayon kay Ginong Todge, kung di makakaalis ang mga temporary visa holders sa Australia o nais pa nilang manatili, kaagarang kontakin ang Immigration Department tungkol sa kanilang plano.
For those people who have visas expiring very soon, yes, apply, call the Immigration Department or certainly let them know. But then you will be able to apply for a further visa, and we certainly are taking into account the coronavirus circumstances.
Sa ibang balita, hinikayat naman ang mga Australiano na limitahan ang casual sex bilang bahagi ng social distancing restriction laban sa COVID-19. Ang panawagan ay mula sa Thorn Harbour Health, isang LGBTIQ+ group advocate. Ayon kay Chief Executive Simon Ruth, social distancing ang kaisa-isang paraan upang mapababa ang pagkalat ng virus at himok niya sa tao na kung maaari ay iwasan ang mga malapitang contact.
Kissing, sharing drinks, anything that would allow you to transmit saliva. And if you have the option of staying home, stay home. This also means limiting and avoiding casual sex at this time. While COVID-19 is not a sexually transmitted infection, virtually all kinds of sex carry a risk of transmitting it. Sex is the very definition of close contact.
At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, bahagyang maulap 31 degrees. Sa Adelaide, ganun din 22 degrees. Maulap naman sa Melbourne 19 degrees. Sa Hobart may mga ambon 18 degrees. Samantala sa Canberra kadalasan maaraw 25 degrees. Sa Sydney naman posibleng umulan 24 degrees. Maaraw sa Brisbane 32 degrees. May mga ambon sa Cairns 31 degrees. Sa Darwin ay posibleng uulan 34 degrees. Samantala sa Maynila may panapanahong ulap 34 degrees. Yan ang mga pinaka-latest ngayong umaga. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.